voafrique.com.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bokolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu as aussi une hypertrophie de l'île de la prostate, tu as eu une hypertrophie de cancer de la prostate. Et où tu as eu une hypertrophie de cancer la prostate, tu as eu une cancer. Alors que la prostate est un organe, et tu as eu une hypertrophie de la prostate, tu as eu une bénigne de la prostate, ou une adénome de la prostate, mais tu as eu une cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les gens aient parmi le cancer Oyo, les gens qui ont été en train de se faire, surtout par le tissu, Mboula, un camp. Mabé, il y a malade, les gens. Mabé, il y a des gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, périphérique.
Yes.
Zone wana ekoki kozala malade. Mais bacine nango ekoyeba na te parce que soki adenome de la prostate ou hypertrophie de l'île de la prostate ezali pembeni ya urètre, ezali masuba oyo ezwaka masuba na vesi kobimisa libanga. Donc kuna soki ebeli ezokaka directement ebani koyoka kokoso na masuba. Mais oyo cancer de la prostate ezalaka musika na urètre. Sikoyo ata soki malade ebandi meilleur mutu okozala no kaka lokolo za nzoto kolongono ezoyoka eloko te ezoyoka eloko te nyonso ozoyoka no kimia e soki malade yango ekobi ekobi nango na malade ekobi epusani nde sikoyo basine ebandi soki basine ebandi ete malade ezekomi musika nayebi te soki ozokolanda
malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na nzela ya masuba eza na basine soki basine ebandi seke esiekomi deja malade esi epusani. Alors basine yango ezali kaka lokola oyo toti koloba ya adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate kokoso na kosuba mbala ebelebele surtout na butu ezoyoka lokola vesi ezokosiliamasuba ezokosila te lisikoyo oyo eyei kobakisa ekobakisa mawana mpona kolakisa keyali kanser okoyoka malade abandi koyebiso ekomikomi kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki ete malade esepusani mpo malade yango ekilekile atakaka mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi ya
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo na docteur Dodé Balonga na voalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na voalingala @voanews.com botika la malamu ndeto kuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.